nisin veta përfshirë 11 princa. Disa thonë se arrestimet janë pjesë e kapjes së pushtetit, të tjerët i shohin si luftë kundër korrupsionit. Si shihni ju?
I am not convinced it's an honest and pure fight against corruption personally.
Personalisht, nuk jam i bindur se është një luftë ndershme dhe e pastër kundër korrupsionit, sepse secili prinz saudit e ka shfrytzuar pozitën për interesa personale. Izolimi i vetëm disa njerëzve, duke thënë se ata janë korruptuar, nuk është shumë bindës. Mendoj se bëhet fjalë për pushtet dhe mos pajtime të brendshme. Mendoj se princi Salman ka ndjerë rezistencë nga disa princat të tjerë. Thjesht ka princa më të moshuar, që janë ndjerë të pak nëasur dhe me siguri se këto arestimet për korupcion kanë të bëjnë me këtë.
The young prince is probably related to that, the corruption, anti-corruption arrests.
Shikues të ndërruar, sapo ndoqët bisedën me Mardo Sokhom, njohës i zhvillimeve në Arabinë Saudite. Arrestimet masive atje shëbaja, alati i sauditëve i ka komentuar ndryshe. Presidenti Donald Trump përmes një postimi në Twitter ka thënë se ka besim të madhë të mbreti Salman dhe princi i kurorës i Arabisë Saudite dhe se ata e din saktësisht se çfar duan. Disa prej tyre që po trajtohen ashpër e kanë miel vendin e tyre me vite, ka thënë Trump, i cili vizitën e parë jashtë vendit si kryetar shteti e ka bërë në Arabinë Saudite. Por kthehemi prapë te reformat. Princi Salman, vetëm 32 vjeç, është zotuar po ashtu se do të lejojë investime private dhe privatizim pronash me qëllim krijimin e vendeve të reja të punës. Tani mbetet të shihet se cilat do të jenë reagimet, sidomos të klerikëve fetar, ndaj planëve të princit për të nxitur turizmin në detin e kuq dhe zakoneve liberale perëndimore që patjetër se do të shkojnë me të. Në disa media ndërkombëtare, Bin Salman është përshkruar si princi që po e dridh Arabinë Saudite dhe vlerësimet e shumicës janë se rreziku më i madh do të vinte nga përpjekja princit për të frenuar fuqinë e establishmentit fetar. Washingtoni thuhet se do ta pëlqente këtë veprim, por jo të gjithë brenda Arabisë Saudite. Mediat e huaja kanë fare pak qasje në Arabinë Saudite. Ky vend po ashtu ka njën nga mjediset më të kontroluara të medjave në rajon. Qeveria pranon hapur se bën filtrimin e internetit. Megjithatë, disa aspekte të jetës atje nuk janë të kufizuar aq sa mund të pritet. Për shembull, Arabia Saudite ka përdorimin më të madh për kokë banorit të webfaqes YouTube. Arsimi është i detyrueshëm deri në moshën 15 vjeçare. Në Arabinë Saudite ka më shumë gra se sa burra që diplomohen në universitet. Arabia Saudite, po si është vendi më me ndikim arab, është alat kyç i SBA-s dhe Mbretërisë Bashkuar. Dëgjuesi të nderuar, ekspozent të plot mund ta ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe ka bërë paraqitje në parë publike prej se ushtria ka marrë kontrollin e vendit të tij të mërkurën. Ai ka ndjekur një ceremoni diplomimi në kryeqytetin Harare. Mugabe ka qenë në arrest shtëpiak për disa ditë. Ushtria ka ndërmarrë operacionin pas luftës për pushtet, përkatësisht për atë që do të pasonte Mugaben. Ushtria ka thënë të premten se po punon me Mugaben dhe se do ta këshillojë publikun për rezultatin sa më shpejt që të jetë mundur. Nën presidenti i Zimbabwes Emmerson Mnangagwa është shkarkuar javën e kaluar duke bërë që gruaja e Mugabe's Grace të jetë pasardhëse e mundshme e presidentit. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të vazhdonte hetimin ndërkombëtar të sulmeve me armë kimike në Siri. Është hera 10 që Moska ka përdorur fuqinë e vetos në OKB në mbështetje të regjimit të Sirisë, prej se ka nisur konfliktin në këtë vend në vitin 2011. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka thënë se Rusia po e minon kapacitetin e organizatës për të penguar sulme të ardhshme kimike. Ambasadori rus i ka hedhur
poshtë kritikat. Mekanizmi i përbashkët i hetimit është ngritur në vitin 2015 për të identifikuar autorët e sulmeve kimike. Ajo është misioni vetëm zyrtar që heton përdorimin e armëve kimike në Siri. Moska e ka kritikuar fuqishëm atë kur ai ka fajsuar qeverinë siriane për një sulm me agjent kimik në qytetin Khan Sheikhun në muajin prill. Siria e mohon përdorimin e armëve kimike. I dërguari i Iranit në Britani tha se Britania planifikon të transferojë mbi 527 milion dollar në Republikën Islamike për të zgjidhur një borxh që daton nga vitet 1970. Ambasadori Hamid Badinejad e bëri njoftimin përmes një postimi në llogarinë e tij në Telegram, duke thënë se kjo nuk ka lidhje me rastin e një punonjës të ndihmës iraniano-britanike e cila është arrestuar nga autoritetet në Teheran. Britania i ka borxh Iranit për shkak të një marrëveshje të kontestueshme për armët dhe ka kërkuar këshilla ligjore nëse mund t'i transferoj parat në Iran. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar më 15 nëntor se qeveria britanike është duke u përgatitur për transferimin e fondeve në Iran për të ndihmuar lirimin e një punonjës të ndihmës të identifikuar si Nazanian Zakari Radcliffe. Kjo e fundit është arrestuar në Teheran në prill të vitit 2016 dhe është dënuar me 5 vjet burgim në akuzat se ka bërë komplot për të rrëzuar establishmentin klerik të Iranit. Ajo i ka hedhur poshtë akuzat. Aktori amerikan Sylvester Stallone i ka hedhur poshtë raportet se ai dhe roja e tij kanë sulmuar seksualisht një vajzë 16 vjeçare në Las Vegas në vitet 1980. Gazeta The Mail Online ka publikuar, siç ka thënë, raportin e policisë që daton nga viti 1986 dhe që i detajon akuzat. Vajza nuk i ka çuar më tutje akuzat sepse është ndjerë e poshtruar, e turpruar dhe e friksuar, thuhet në raport. Zëdhënësia e yllit të filmave Rocky ka thënë se artikulli është krejtësisht i rrem. Stallone nuk është kontaktuar kurrë nga autoritetet apo dikush tjetër në lidhje me këtë çështje, ka thënë zëdhënësia e tij Michelle Bega. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjithë së nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.